Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan selepas sholat maghrib seperti biasanya kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, di mana kita masih membahas tentang masalah kitab Iyadatul Marid, menjenguk orang sakit dan hal-hal yang terkait sampai pada pengurusan jenazah. Kali ini kita melanjutkan masih pada bab ke-153, bab Jawazul Bukai Alal Mayyit bi ghairi nadbin wala niyahatin, yaitu bolehnya menangis, yaitu menangis si mayit, yang penting tidak nadbin, tanpa meratapi, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, wala niyaha, dan juga tanpa suara yang keras. Kita lihat apa larangan yang dimaksudkan di sini dan apa yang dibolehkan. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di bawahnya. Kita ulang apa yang telah disebutkan pada kesempatan sebelumnya, yaitu Imam Nawawi mengatakan adapun niyaha, yaitu menangis dengan suara keras, maka hukumnya haram. Hukumnya itu diharamkan. Nanti akan datang penjelasannya pada masalah bab atau pada kitab An-Nahyi, yaitu kitab larangan, nanti di bab, di kitab terakhir dari pembahasan Riyadhus Shalihin insyaallah taala. Wa amal buka, adapun menangis, faja'at ahaditsu bin nahyi anhu, maka telah ada hadis-hadis yang melarang akan hal itu. Wa annal mayta yu'adzibu bi bukai ahlihi, dan dalil larangan tersebut menunjukkan bahwasanya jika orang yang meninggal dunia, yaitu kerabat yang ditinggal, ya kerabat yang ditinggal, itu meratapi si mayit, yaitu menangisi si mayit, maka itu akan membuat mayit tersebut tersiksa. Itu akan membuat mayit tersebut tersisa di kuburan. Namun di sini kata Imam Nawawi, sebagaimana kita telah jelaskan sebelumnya, wahiyya muta'awwalatun wa mahmulatun ala man awsa bihi. Namun larangan menangisi mayit tadi yang membuat mayit itu disiksa, kata Imam Nawawi, ini dipahami atau kita bawakan maknanya pada makna kalau mayit tersebut mewasiatkan. Jadi kalau sebelum meninggal dunia dia wasiatkan, kalau saya nanti meninggal maka hendaklah kalian meratapi saya. Ya, jika saya meninggal dunia hendaklah kalian itu meratapi saya dengan suara yang keras. Nah, seperti itu baru dilarang. Dan di sini dikatakan lagi wa nahyu, dan larangan yang ada juga ini yang dimaksudkan dengan tangisan yang fihi nadmun, itu tangisan yang sifatnya itu meratapi. Meratapi di sini natmun, ini yang dimaksud adalah dengan menyebut kebaikan-kebaikan yang ada. Au niyahatun, atau dengan suara yang keras. Adapun dalil yang menyebutkan bolehnya kita menangisi mayit atau kita menangis karena kematian seseorang, yang penting tidak maksud meratapi atau dengan suara yang keras, yaitu niyaha, ini dijelaskan dalam beberapa hadis berikut ini. Kita sekarang lihat hadis nomor 926, yaitu hadisnya dari Ibnu Umar Hadisnya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW ada Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW itu pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Berarti ini jadi dalil, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, ada anjuran untuk menjenguk orang sakit. Ada anjuran untuk menjenguk orang sakit. Nah, di sini Rasulullah SAW itu menjenguk Sa'ad bin Ubadah, dan ketika itu ada Abdurrahman bin Auf, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika itu Sa'ad bin Ubadah itu meninggal dunia, maka ketika itu dikatakan ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika itu fabaka Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu menangis. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulullah SAW bakau. Ketika orang-orang itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menangis, maka mereka juga turut menangis. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW itu menangis, mereka pun turut menangis. Jadi ini jadi dalil bolehnya menangis ketika ada yang meninggal dunia. Dan di sini juga jadi dalil lagi, kalau ada yang melihat yang lain itu menangis, maka dibolehkan juga dia menangis. Sebagaimana para sahabat itu melihat Rasulullah SAW itu menangis, maka mereka juga turut menangis ketika itu. Ini namanya sifatnya manusiawi. Nah, ketika itu barangkali ada yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa sampai Rasulullah SAW itu bisa menangis seperti itu? Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, "Ala tasma'un? Tidakkah kalian itu mendengar? Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa karena ada air mata yang menetes. Wala bihusnil qalbi. Juga Allah tidak menyiksa lantaran hati itu sedih. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarhamu bihadza. Akan tetapi seseorang itu disiksa, Allah itu menyiksa karena sebab ini, dan disebutkan dalam hadis wa asyara ila lisanihi, karena sebab lisan, yaitu sebab omongan. Au yarhamu, dan atau Allah itu menyayangi karena sebab ini. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan faedah fikhiyah, yaitu bolehnya yang pertama tadi yang kita sebutkan tadi, menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal dunia. Baru yang kedua, bolehnya menangis karena meninggalnya seseorang. Dan di dalam kitab Imam Nawawi yang lainnya, yaitu Al-Azkar, disebutkan para ulama sepakat kalau bentuknya adalah niyaha, meraung-raung, menangisi dengan suara yang keras, hukumnya haram. Berdasarkan sepakat para ulama. Begitu juga situ kalau ada seruan, teriakan seperti teriakan orang jahiliyah, atau wadu'aw bil wail wasubur indal musibah, atau di situ ada doa-doa celaka saat ada yang meninggal dunia, maka seperti itu tidak dibolehkan. Para ulama sepakat itu tidak dibolehkan. Dan di sini Munawi jelaskan dalam kitab Al-Azkar bahwasanya yang dimaksudkan dengan niyaha itu adalah raf'us saut bin nadbi, yaitu mengeraskan suara ketika ada yang meninggal dunia disertai juga dengan nadab di situ. Apa yang dimaksudkan dengan nadab? Dikatakan oleh Imam Nawawi maksudnya adalah biasa menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia namun sambil menangisi. Jadi disebutkan bahwasanya, aduh, kenapa dia meninggal dunia, dia itu padahal telah berbuat baik kepada orang miskin. Kenapa dia meninggal dunia, dia telah berbuat baik kepada kita semuanya. Jadi yang dimaksudkan dengan nadab, dia nangis disertai dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia. Dan Imam Nawawi melanjutkan, adapun kalau nangis tidak disertai dengan niyaha, tidak dengan suara keras, cuma seperti tadi disebutkan dengan meneteskan air mata saja, atau hati itu merasa sedih, maka seperti itu falaisa biharam, seperti itu tidaklah haram. Adapun kemarin yang kita sebutkan, sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, adapun menangisinya sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya jika ada yang menangisi mayit, maka mayit itu akan tersiksa di kuburan. Maka sekali lagi yang dimaksudkan sini adalah kalau menangisinya atau meratapinya karena wasiat dari orang yang meninggal dunia. Jadi kalau dia mewasiatkan kalau saya meninggal dunia maka tangisilah saya, nah ini akan membuat mayit itu disiksa. Atau karena bentuknya ada niyaha di situ dengan suara yang keras, atau ada nadab, dia meratapi dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dengan kebaikan yang banyak. Nah, kenapa tadi kok tidak bisa kita katakan cuma sekedar nangis saja membuat mayit yang ada dalam kubur itu tersiksa? Karena berdasarkan ayat disebutkan, yaitu surat Az-Zumar ayat ke-7, wala taziru waziratu wizra ukhra. Karena seseorang itu tidak mungkin mewariskan dosanya itu kepada yang lainnya. Karena seorang tidak mungkin mewariskan ya kesalahannya itu kepada yang lainnya. Tidak ada istilah kita adalah kesalahan warisan itu tidak ada. Dosa waris itu tidak ada. Namun kalau dosanya itu karena mencontoh kejelekan orang lain, nah itu baru ada. Ya, mencontoh kejelekan orang lain, maka orang yang pertama kali mempelopori kejelekan tadi, dosa tadi, maka dia akan terus mendapatkan dosa dari orang yang berbuat, yang mencontoh dirinya. Dan menangis yang tadi yang dimaksudkan, ini dijelaskan oleh Syekh Muad bin Shalih Utsaimin, yang tadi Rasulullah SAW datang melayat tadi, melayat ke tempat Sa'ad bin Ubadah. Kata beliau bahwasanya yang namanya menangis terkadang ini karena suatu yang naluri, artinya ya normal saja terjadi seperti itu. Maka kalau maksudnya seperti tadi, ada yang meninggal dunia dia menangis ya, maka itu ada suatu yang normal. Maka Syekh katakan la harat fihi wal isma fihi, seperti itu tidak mengapa dan juga tidak berdosa. Bahkan kata Syekh Muad bin Shalih Utsaimin, inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan ini kata beliau, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang itu yang menangis tadi penuh rasa kasih sayang dan hatinya begitu lembut. Jadi dia menangis seperti itu menunjukkan dia itu penuh rasa kasih sayang pada orang lain dan hatinya begitu lembut. Adapun kalau tangisannya kata beliau, kalau dengan menyusah-nyusahkan diri, dengan teriak-teriak, dengan meratapi, dengan meraung-raung misalnya, hadza wallazi ya'sam bihil insan, maka seperti ini barulah seorang itu berdosa. Ya, seperti ini barulah seorang itu berdosa. Jadi dibedakan, ada yang nangis itu sifatnya tabii, sifatnya itu tabiat, yaitu hanya nangisnya itu normal, dan ada yang nangis yang sifatnya itu tadi nadab dan niyaha. Nah, seperti itu baru tidak dibolehkan. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis 927, masih sama seperti tadi, yaitu dari Usama bin Zaid, bahwasanya Rasulullah SAW rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi, bahwasanya Rasulullah SAW itu mendapatkan berita, sampai kepada beliau berita akan kematian putra dari putrinya. Kematian putra dari putrinya, berarti cucu Nabi SAW. Yang dimaksudkan dengan putrinya di sini adalah Zainab. Jadi Nabi SAW punya seorang putri namanya Zainab. Zainab ini punya anak. Nah, anaknya ini yaitu putranya ini meninggal dunia. Wa huwa fil maut, yaitu anak tersebut meninggal dunia. Maka ketika Rasulullah mendapatkan berita tersebut, fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ketika itu Rasulullah sallam kedua matanya itu meneteskan air mata. Maka saat ketika itu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah kok engkau menangis seperti itu?" Maka Nabi sallam kemudian menjawab, "Hadhi rahmatun." Tangisan ini adalah rahmat. Ja'alahallahu ta'ala fi kulubi ibadihi, yang Allah jadikan kepada, yang Allah jadikan ada dalam hati setiap hamba. Wa innama yarhamahullah, wa innama yarhamuhullah min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah itu menyayangi di antara hamba-hambanya yang penyayang. Sesungguhnya Allah itu menyayangi di antara hamba-hambanya yang penyayang. Maka di sini menunjukkan faedah yang pertama seperti yang kita bahas kali ini, yaitu bolehnya menangis atas kematian seseorang. Kemudian hadis ini juga menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW di sini, tangisan ini adalah rahmat. Berarti menangisi tadi itu adalah rahmat dan tanda lembutnya hati. Berarti menangisi seperti itu adalah tanda rahmat dan tanda lembutnya hati. Jadi tadi yang pertama tentang berita kematian Sa'ad bin Ubadah, kemudian yang ini tentang kematian cucu Nabi SAW, putri atau putra dari putri Nabi SAW yaitu Zainab. Sekarang kita lihat hadis nomor 928 dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW dakhala ala ibnihi Ibrahim, pernah menemui putranya yaitu Ibrahim. Wa huwa yajudu bi nafsihi, dan putranya di sini Ibrahim ini sedang sekarat. Putranya yang bernama Ibrahim ini sedang sekarat. Dan ini adalah putra beliau ini. Ini adalah putra beliau dari seorang budak. Ya, ini putra beliau dari seorang budak. Faja'alat aina Rasulullah SAW tazrifan, maka ketika itu kedua mata Rasulullah SAW itu akhirnya menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka ketika itu Abdurrahman bin Auf itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah, maksudnya kenapa engkau bisa menangis seperti itu? Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan, ya ibna Aufin, innaha rahmatun. Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya tangisan ini adalah rahmat. Sesungguhnya tangisan ini adalah rahmat. Summa atba'aha bi ukhra. Tadi Nabi SAW sudah nangis, kemudian nangis lagi. Faqal, kemudian Nabi SAW itu mengatakan ketika itu, innal aina tadma wal qalba yahzan. Sesungguhnya air mata ya bisa menetes seperti itu, dan sesungguhnya hati bisa saja bersedih. Wala taqul illa ma yurdi rabbana, dan kami tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya dengan kepergianmu hai Ibrahim, kami benar-benar sedih. Ya, kami itu benar-benar sedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim sebagiannya. Dan hadis, beberapa hadis tentang masalah ini, katsiratun, banyak. Fi sahih masyhuratun, dalam kitab sahih juga adalah hadis yang masyhur, yaitu yang membicarakan tentang bolehnya menangis seperti ini. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi, wallahu a'lam. Nah, perlu diketahui tentang kematian Nabi, kematian putra Nabi SAW di sini, yaitu Ibrahim. Ya, kematian putra Nabi SAW yaitu Ibrahim, dan ini juga jadi tanda bolehnya memberikan nama anak dengan nama-nama para nabi. Nabi SAW sendiri pakai nama anaknya dengan nama nabi, yaitu Ibrahim. Bahkan di antara para sahabat Nabi SAW ada yang mencontoh semua anaknya, dia kasih nama dengan nama anak para nabi, dengan nama-nama para nabi. Anak-anaknya diberi nama dengan nama-nama para nabi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ada kisah sebenarnya tentang hadis ini, yaitu saat Ibrahim itu meninggal dunia, kala itu terjadi gerhana. Kala itu terjadi gerhana, maka saat itu dilaksanakanlah sholat kusuf, sholat gerhana. Nah, orang-orang kira saat itu gerhana itu terjadi, dan perlu dipahami gerhana ini terjadi 10 tahun setelah Nabi SAW itu hijrah ke Madinah. Ya, Nabi SAW itu mendapati gerhana ini 10 tahun setelah beliau SAW itu hijrah ke Madinah. Maka sebagaimana kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwasanya ini membuktikan kalau sekarang ini gerhana itu terjadi setiap tahun, ada yang dua kali, ada yang sekali. Ya. Padahal di zaman Nabi SAW itu jarang-jarang sekali terjadi. Bahkan Nabi SAW itu cuma melakukan sholat gerhana ya cuma satu kali itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya, kata beliau, ini sebagai tanda juga semakin dekatnya kiamat. Ya, karena gerhana sudah sangat sering sekali terjadi. Ya, gerhana itu sudah sangat sering sekali terjadi. Sedangkan yang terjadi di masa Nabi SAW, 10 tahun setelah beliau SAW itu berhijrah, baru terjadi gerhana. Nah, maka ketika itu orang-orang mengira Ibrahim ini meninggal dunia. Ya, tandanya ini akhirnya muncul gerhana ketika itu. Sehingga mereka kesangka gerhana ini muncul gara-gara kematian Ibrahim. Maka ketika itu Nabi SAW itu menyampaikan bahwasanya gerhana ini terjadi, ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti manusia, bukan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Maka beliau ingin menangkal pemahaman-pemahaman jahiliyah. Ya, karena pemahaman jahiliyah yang ada, yang tertangkap di benak masyarakat, gerhana ini kalau terjadi, ini karena kematian seseorang atau mungkin karena ada yang lahir. Beliau katakan bahwasanya tidak demikian. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali antara terjadinya gerhana tadi dengan kematian putra beliau sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Dan ketika itu Ibrahim meninggal masih usia anak-anak. Nah, kalau itu terjadi sekali, gerhana tadi terjadi sekali seperti itu, berarti syariat pelaksanaan sholat gerhana berarti cuma kita ketahui cuma dengan satu cara saja. Maka menurut pendapat yang sahih dari berbagai macam persisian para ulama adalah hal ini, tata caranya ya sholat gerhana cuma dilakukan dengan dua rakaat. Ya, namun dalam satu rakaat terdapat dua kali ruku dan dua kali sujud. Satu rakaat terdapat dua kali ruku dan dua kali sujud. Maka sebelum kita itu sujud, ketika itu ada dua kali ruku. Caranya yaitu setelah baca Al-Fatihah kemudian baca surat yang panjang. Dalam sholat gerhana itu enggak ada istilah surat pendek. Dalam sholat gerhana itu istilahnya adalah surat panjang. Baca surat yang panjang kemudian setelah itu turun ruku Allahu Akbar. Baru setelah itu ya bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu, kemudian dilanjutkan lagi baca surat lagi dari Al-Fatihah kemudian baca surat kembali. Ya, baca surat yang panjang tadi, baca Al-Fatihah kemudian baca surat yang panjang lagi. Baru setelah itu turun ruku yang kedua, i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu, baru ketika itu turun sujud. Rakaat pertama seperti itu dan rakaat kedua dilakukan semisal itu pula. Baru setelah itu diperintahkan imam itu naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah. Dan menurut jumhur, untuk khutbah yang berlaku untuk khutbah Id ataupun khutbah saat sholat gerhana tadi, asalnya kembali ke hukum sholat Jumat, yaitu dengan dua kali khutbah. Ya, asalnya kembali ke hukum sholat Jumat, yaitu dengan dua kali khutbah. Ya, jadi sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama, untuk sholat Id itu dua kali khutbah. Bahkan ada yang mengklaim ada ijma dalam masalah ini. Ya, ada yang mengklaim adanya ijma dalam masalah ini. Begitu juga untuk khutbah untuk sholat gerhana, asalnya sama seperti sholat Jumat seperti itu. Nah, kemudian kita masuk bab baru, yaitu bab al-kafu an ma yara anil mayti min makruhin, yaitu hendaklah menahan diri ketika melihat hal-hal jelek pada mayit, terutama di sini saat memandikan. Perintah untuk menahan diri untuk tidak membicarakan sesuatu yang jelek yang dilihat pada mayit. Jadi dari judul bab ini sudah dipahami bahwasanya kalau kita temukan sesuatu yang jelek pada mayit saat dimandikan, maka jangan diomongkan orang lain. Ya, jangan diomongkan orang lain. Keadaannya ketika mati itu bagaimana? Warna wajahnya hitam. Maka jangan diomongkan orang lain. Dia punya penyakit kulit, jangan juga diomongkan orang lain. Kecuali nanti para ulama sebutkan jika ada maslahat. Pada hadis 929, yaitu disebutkan hadis dari Abu Rafi' Aslam, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallam qahal, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ghassala maitan fakatama alaihi fa ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memandikan mayit lantas dia menyembunyikan aibnya, dia tidak ceritakan buka dan mayitnya seperti ini seperti itu, dia diam-diam, maka keutamaannya Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Maka keutamaannya Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis ini riwayatul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan Al-Hakim mengatakan bahwasanya hadisnya sahih ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Imam Muslim. Dan Ibnu Hajar dalam penjelasannya juga mengatakan bahwasanya di sini hasan gharib. Maka faedah dari hadis ini, disunahkan, ya ini dikatakan oleh para ulama, disunahkan bagi orang yang memandikan mayit ketika di tengah-tengah dia memandikan si mayit, lalu dia terheran ketika itu melihat sesuatu, terheran melihat sesuatu, yaitu di sini yang dilihat adalah sesuatu yang baik-baik, yaitu bisa jadi wajahnya yang berseri, baunya itu wangi. Maka di sini kata para ulama, hendaklah orang ini menceritakannya pada yang lainnya, hendaklah seperti ini diceritakan pada yang lain. Artinya boleh diceritakan, bahkan di sini dikatakan yustahab, disunahkan. Namun sebaliknya, jika seseorang itu melihat sesuatu yang jelek, yaitu boleh jadi wajahnya yang hitam kelam, berbeda dengan keadaan ketika dia itu masih hidup, kemudian baunya yang tidak enak, dan hal-hal jelek yang lainnya, maka wajib untuk ditutup. maka wajib untuk ditutup. Dan Imam Nawawi menjelaskan, kecuali kalau ada maslahat. Misalnya, yang meninggal dunia itu adalah pelaku bid'ah, dan bid'ahnya terang-terangan. Jadi bid'ah ada dua macam, pelaku bid'ah itu ada dua macam. Ada pelaku bid'ah yang terang-terangan, ada pelaku bid'ah yang sembunyi-sembunyi. Kalau dia pelaku bid'ah yang terang-terangan, kemudian saat dia meninggal dunia terlihat sesuatu yang jelek pada dirinya, maka kata para ulama tidak wajib untuk menyembunyikan aibnya. Tidak wajib untuk menyembunyikan aibnya. Bal yajuz at-tahaddats bihi. Bahkan boleh aibnya itu diceritakan. Tujuannya apa? Di sini disebutkan supaya orang-orang menjauh dari sifat jeleknya. Jadi sifat-sifat jeleknya tadi, karena keadaan hidupnya akhirnya seperti itu, supaya orang-orang tahu akibat jelek berbuat bid'ah akhirnya seperti ini. Nah, di sini dibenarkan kata Imam Nawawi bahwasanya jika yang melakukan adalah sahibu bid'ah mustatirah, yaitu dia menyembunyikan bid'ahnya, dia tidak terang-terangan, tidak ngajak orang lain juga untuk berbuat bid'ah, mungkin itu untuk dia rasakan sendiri. Maka kata para ulama, fala yatahaddas, jangan diomongkan aib yang ditemukan pada dirinya. Jangan diomongkan aib yang ditemukan pada dirinya. Kemudian apa faedahnya tadi? Disebutkan faedahnya adalah orang yang menyembunyikan aib seperti ini ketika memandikan si mayit, maka dosanya akan diampuni. Bahkan dikatakan di sini ghafarallahu lahu 40 marratan. Allah akan mengampuni dirinya sebanyak 40 kali. Dan ada hadis yang umum juga yang menyebutkan hal ini, yaitu keutamaannya termasuk juga dalam hadis dari Abu Hurairah, man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, ya, siapa menutup aib seorang muslim, kalau dalam riwayat ini disebutkan, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Maka kita dapatkan di sini al jaza min jinsil amal, yang namanya balasan sesuai dengan amalan yang diperbuat. Ketika itu dia tutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya juga, baik aibnya di dunia maupun aibnya yang ada di akhirat. Kemudian ada aturan berarti yang kita lihat dari masalah memandikan mayit di sini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam ensiklopedia fikih atau al-mausu' al-fikhiyah terbitan Kementerian Agama Kuwait. Disebutkan bahwasanya orang yang memandikan mayit disyaratkan adalah orang yang siqah, orang yang benar-benar memegang amanat, siqatan aminan wa arifan bi ahkamil ghusli. Dia orang yang terpercaya, orang yang berani memegang amanat, dan dia adalah orang yang berilmu, paham tentang masalah hukum memandikan. Kemudian dikatakan tidak boleh jika dia melihat, karena dia di sini tadi adalah orang yang amanat, maka tidak boleh kalau dia melihat sesuatu yang tidak mengenakan, yaitu sesuatu yang jelek pada mayit tersebut, lantas dia membocorkan rahasianya, kecuali di situ kalau ada maslahat. Kecuali kalau di situ ada maslahat. Namun sebaliknya kalau yang dilihat ada sesuatu yang baik, misalnya wajahnya yang berseri, wajahnya yang bersinar, maka disunahkan hal itu untuk ditampakkan pada orang lain. Ya, biar orang lain itu tahu kalau orang ini sifat-sifat yang baik yang dia miliki, akibatnya saat dia meninggal dunia dia keadaannya husnul khotimah seperti ini. Dan di antara tujuannya lagi liyuksirat arrahum alaih, juga tujuannya adalah supaya mayit tadi banyak mendapatkan doa rahmat. Ya, supaya mayat tersebut banyak mendapatkan doa rahmat. Selain tadi sebagai pelajaran bagi orang lain, juga mayat ini akhirnya dapat doa rahmat, didoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Kemudian wayasul has ala tariqatihi, supaya orang-orang juga mengikuti jejak baiknya. Wa tabsyir bi jamil siratihi ila iza kana al mayit mubtadian. Dan ini juga sebagai pemberi kabar gembira akan jalan hidupnya yang baik. Dan para ulama itu katakan bahwasanya ini bukan maksud riya, menceritakan kebaikannya di sini bukan maksud riya. Namun ini adalah bushra ajlin lil mu'min, yaitu ini adalah berita gembira yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman. Adapun tadi untuk pelaku bid'ah, maka jika orang melihat sesuatu yang jelek pada orang semacam itu, maka tidak mengapa ketika aib-aibnya tadi diceritakan pada yang lainnya, supaya yang lainnya itu bisa menjauhi sifat-sifat jelek, yaitu kebid'ahan yang dia perbuat. Dan itu saja satu hadis yang membahas tentang masalah ya keutamaan orang yang menyembunyikan aib ketika memandikan si mayit. Jadi kalau melihat sesuatu yang jelek, maka hendaklah didiamkan atau tidak disebarkan aib tersebut, dirahasiakan. Namun kalau dilihat sesuatu yang baik, hendaklah diceritakan pada yang lainnya. Nah, itu saja yang kita bahas sampai bab 154. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang masalah seputar jenazah atau mayit. Kita akan lanjutkan bab 155. Itu tentang masalah berikutnya adalah tentang masalah menyolatkan mayit atau sholat jenazah. Sebelumnya ada yang bertanya? Sebelum ditutup. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.